Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuhiks Pavlenov ja stuudios täna Jevgeni Kristofovič.
Tere.
Ja Skype teil on meie kõenduses ka Natalja Kitam. Tere, Natalja.
Tere päevast.
Noh, alustame võibolla sellisest, Natalja, võibolla sinust, kuna sul on sugulas sidemed Itaalias ja Itaalia on annud Euroopa mandril kõige hullemas situatsioonis koos Hispaaniaga seoses koronaviirusega. On sul mingisugused andmed, kuidas praegusel hetkel Itaalias olukord välja näeb?
Stabiilselt halb. Selles mõttes, et küll statistilised andmed näitavad siin ja seal langust ja see Veneto, eks siis Põhja-Itaalia region seal, kus minu sugulased elavad võrdlemisi Lombardiaga oli tõesti parimas olukorras, sellepärast, et juhid olid seal väga kindlad ja kuulusid ekspertid ja ka arstide nõu. Aga ikkagi küllaltki raske ka sellepärast, et kogu see karantiin kestab juba nii kaua. Ja saagem aru, et isegi kui üks sugulane siit maailmas peaks ära lahkuma, küllaltki vana võib olla, aga ei ole võimalik üldse matuseid korraldada ja see on väga raske kõikidele. Isegi kui ei ole mingit pistmis selle viirusega otseselt. Võt sellised lood, väga kurb.
Aga tuleme Eestisse tagasi ja kuidas teile tundub, et kas Eesti on valmis selleks, et esiteks võibolla kaaluda, kas Eesti on kas Eestile on sobilikult need 7 kriteeriumid, mida Eesti Vabariigi kriisikomisjon eile vaagis selle jaoks, et võibolla leevendada meie eri olukorda ja ka kas on ta meie riik valmis ka Euroopa Liidu kolme olulise kriteeriumi suhtes valmis, et täpselt samamoodi võibolla kaaluda eri olukorra leevendamist, mis sa Jevgeni arvada.
No, kõigepealt ma arvan, et tuletaksime meelde, et mis need kriteeriumid on, et ma ei tea, kas nad on sul praegu lahti või mitte, aga mul lihtsalt nagu mälu järgi, et esimene seal oli, et uute nakatunute arv, eks ole, et see peaks langema ja siis see trend peab olema no, järjepidev ja siis katkematu. Siis,
sa mõtled meie 7 kriteeriumi või Euroopa
Liidus? No, nad langevad kokku nagu palju, aga siis see surmade arv peab olema no, väiksem või siis mitte iga päev vähemalt. Ja kolmas vist see meditsiinisüsteemi valmisolek siis uute, juhul kui nagu tuleb uus laine, et uute lainete nii-öelda selle ohjeldamiseks või siis selleks nagu see valmisolek vähemalt teoreetiline peab olema üsna garanteeritud. Siis ma ei mäleta, mis need teised kriteeriumid nagu Eesti puhul olid.
Psühholoogiline valmidus.
No psühholoogiline valmidus kokku, ja see ei ole väga objektiivne.
Ja see on selline ja. No ta võib olla objektiivne. Mulle üldse tundub, et neid kriteeriumiteks neid punkte on väga raske nimetada. Ja, need on näitajad. Kriteerium on alati, ei peaks olema numbriline või vähemalt mõõdetav. No. Need asjad ei ole mõõdetavad.
Vaatame need 7 punkti üle, Natalja, aga tegelikult kas või esimene on ta mõõdetav, sellepärast, et see on üldine nakatanute arv. Teine
aga
on,
mis on kriteerium? Ma saan aru, et seda saab lugeda, aga mis on kriteerium? Mis on number?
Et selles mõttes, et riigil on olemas statistika, mida ta suudab nagu...
Ja ma saan aru, mis see number on, mida ta ei pea ületama iga päev? Kas iga päev peab olema +3 inimes, +1 inimes, 0 inimes?
See on kriisikomissioon nagu otsustus, jah?
see on kriisikomisjoni otsustada, aga ma arvan, et siin ikkagi peetakse silmas seda, et riigil oleks ikkagi ülevaade olemas, adekvaatne ülevaade. Aga käime kiiresti veel teised ülejäänud ka punktid läbi. Teine on siis nende inimeste arv, kes on saadetud haiglasse ravile. Kolmas punkt on need nakatanud, kes vajavad kunstliku kopsude ventileerimist. Neljas punkt on situatsioon plaaniliste ravi vajavate inimestega. Viies on riigi valmidus järgmiseks võimalikuks viiruse plahvatuseks ja individuaalvahendite olemasolu. Kuues on majandusolukord, muuhulgas ka töötuse protsent ja seitsmes on psühholoogiline valmidus inimeste psühholoogiline valmidus olla nõus nende piirangutega, mis on karantiini ja eri olukorraga nagu sisse seatud.
Ja ma arvan, et see seitsmes nagu on selles mõttes võibolla kõige olulisem, kuigi nagu Natalja ütles, et siis seda ei ole võimalik objektiivselt mõõta selle pärast.
Ei, absoluutselt, vabandust, et absoluutselt on võimalik mõõta, ma ei näe siin mõõdikut. Sest kui nad ütleksid, et näiteks 40% neist, kes karantiinis peaksid olema, ikkagi seda rangelt rikkuvad, siis see on mõõdik. Kui me räägime, et eelmisel aastal oli 4,4% on töötuse määr, et mis ta peab olema praegu. Et ma räägin numbrites, mis on see piir. Mitte, ma saan kõikides nendest asjast aru, ma olen nendega nõus, aga need ei ole... Kriteerium. Kriteerium on see, kus ma tean, et aha, see on see number ja kui ta läheb alla, siis on kõikidele aru saada.
Väike mõte, teeme väikse mõtte pausi, kuulame ära reklaami, pärast tuleme eetrist taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja kui rääkida sellest samast seitsmedast punktist, ehk siis rahva valmidus kannatada nende piirangute all, mis endaga toob kaasa eriolukord ja karantiin, siis ma arvan, et selle, kui niimoodi võib öelda, mõõdik võib olla see, kui palju näiteks politsei on saanud väljakutseid selle jaoks, et ajada vabandust laiali, no mitte füüsiliselt, aga lihtsalt, eks ole, et teha inimestele selgeks, et siin praegusel hetkel ei koguneta rohkem kui 2+2 süsteemi järgi.
No vabandust, see ei ole ka objektiivne kriteerium, sellepärast, et ühelt poolt, et nagu kui palju helistatakse, siis teine kriteerium, et kui palju see politsei nagu inimressurss on valmis selleks, et saavutada mingi kokkuleppe nende inimestega, kellega nad siis kokku puutuvad linnaruumis ja siis üritavad neile mingisuguseid korraldusi anda. Et see on ka nagu professionaalsus, väga palju sõltub, et siis kui palju nagu antakse neid selliseid korraldusi või tehakse väärteomenetluse raames siis karistusotsusi, et see näitab lihtsalt seda, et kui võrd nagu politsei ise nagu saab hakkama, et siis nende inimestega ja siis saab neile võibolla nagu kuidagi sõbralikult selgeks teha, et mis on nende korralduste sisu. Et see väga objektiivne ei ole, aga no loomulikult, et me ei näe, et me siis Eesti ühiskonnas kuskil, et ka regionaalselt kuskil nagu oleks nagu mingisuguseid nagu probleemseid kohti, kus inimesed boikoteeriksid kuidagi massiliselt selliseid nagu kehtestatud piiranguid, et siin meie armsad eriolukorra juhid, kuidas nad ennast nimetavad, ma mõtlen perekond Helme, et nemad siin rääkisid, et siin Ida-Virumaa võib olla nagu probleemiks, et nemad seal venelased seal ei mõista või midagi sellist, ei ole seda. Ma olen rääkinud inimestega, kes elavad Silamäel, Kohtla-Järvel, Narvas, et ei olnud nagu selliseid probleeme, et inimesed nagu massiliselt ei käi väljas, et kõikides kaubandusketides inimesed kenasti seisavad distantsil nagu üks teisest, et esimestel päevadel olid probleeme, et no näiteks Sillamäel ma nägin selliseid pilte, kus nagu kohalik võim jagas neid ajalehti, et siis tuli mingi sotsiaalosakonna mingi töötaja kohale ja siis autost jagas paberkandjal
neid ajalehti. Muuses ma olen neid pilte ka sotsmeedias näinud, et ja seal olid pealkirjad, et Sillamäe elanikud on ajalehtede neljas.
Ja siis olid kõik pensionärid nagu kõik koos seal ja siis nagu defitsiidi järgi nagu tulid kohale.
Et tegelikult see on hea, kui oleks palju hullem, kui nad seisaksid järjekorras kas siis leiva, soola või viina järgi, aga kuna nad tahavad saada informatsiooni, siis see on komplimentaarne.
Ja aga no korona ei vali selles mõttes, et no õnneks seda enam ei tehta, et ka kohalik oma valitsus seal sai vist aru, et nagu selliseid asju teha ei tohi. Ja siis no praegu me oleme nagu kõik nagu selle kogemuse võrra rikkamad, et no siin ma väga võibolla nagu enam ei torgaks, eks ole, et seda kohalik oma valitsust, et kõik me nagu lihtsalt, et meie kõigi jaoks see kogemus on uus, et aga ja et siis mitte kuskil ei ole nagu selles mõttes nagu Eesti piirkondades nagu selliseid nagu mingi karjuvaid probleeme selle nende meetmete
rakendamisele, absoluutselt olen nõus, aga olukord võib muuta ja näiteks see üks teine näite, millele mina tähelepanu pöörasin, eks siis töötusmäär, mis jällegi näitab ka sissetulekuid, et siis ei ole enam see nii-öelda vastupanu või mis ta iganes on, ei ole enam psühholoogiline, vaid füüsiline, et kui sissetulek on juba nii madal. Ja ma jällegi ütleks, et selle seitsmendeks psühholoogilise valmiduse kaardi välja käimine ei olnud kuigi, ma mõtlen, kõva häälega, ei olnud kuidagi moodi tark samm, sest siis kui sa ütled, kuule, kas sa jaksad veel, siis on see väga selge sõnum, et kuule, kui sa hakkad vastu mulle praegu karjuma, kõva häälega hakkad rikkuma, siis ma hakkan mõtlema ümber, kas me üldse seda teeme. See on täitsa vale. Et siin peavad olema objektiivsed põhjused, mitte see, et anname märku, kuulge, et te siin istute meil, aga kui te massiliselt tulete välja, siis me võtame karantiini maha.
Natalja, aga kas sulle ei tundu, et tegelikult see ei ole niisama see punkt sisse toodud, kui hakkab ühiskonnas selline murrang toimuma, kus elanikond enam ei jaksa ühel või teisel psühholoogilisel põhjusel, siis tegelikult seda ju hinnatakse kui julgeoleku riskiks.
Ja see on väga oluline. Absoluutselt. See, et sa hoiad seda peas kindlasti, ja see on väga tähtis, et see, et sa käid sellega avalikult välja, see ei ole õige. Kuulge, kriisiga muidugi, see on midagi muud. Siin on vaja ikkagi õppida.
Samas ma arvan, et kõige objektiivsem kriteerium selleks psühholoogilises valmisolekuks, et me istume siin Postimehe maja 3. korrusel ja siin avaneb väga ilus nagu vaade linnale, et ma vaatan, et milline vastik ilm praegu on ja et siis, et kui see kestab veel, siis ma arvan, et ei ole absoluutselt mitte mingid probleeme rahval nagu kodus istuda, et ja siis ma iial ei uskus, et ma seda ütlen, aga annaks veel sellist ilma, et kui aprilli keskel on lörts, siis on siis no praeguses olukorras see on taevaõnnistus, no tõesti, et ja istume rahulikult kodus pleedis ja siis joome teed ja siis oleme head kodanikud edasi.
Kui rääkida Euroopa Liidu kriteeriumides, siis need on järgmised, esimene on epidemioloogiline kriteerium, teine on siis riigi võimekus oma tervishoiusüsteemi osas ja kolmas on siis võimekus monitoorida situatsiooni.
Jällegi väga, väga huvitavad ja targad asjad, mida mõõta on, no võibolla ma olen liiga kriitiline, aga mulle tundub, et seda mõõta on pisut raske. Ausult öeldes mina kunagi üks kuu tagasi ise enda jaoks tõin välja kolm kriteeriumit. Üks oli see, et kas kõik kannavad maske ja kas maske on piisavalt.
Ja kas maskid on õiged?
Kas meil on massiline testimine, kas me saame teada, kes on kes, kas me ei ole hämaras, kas keegi on juba kellelgi on juba immuunsus olemas, antikehad ja nii edasi, kas keegi on põeb praegu asümptomaatiliselt. Ja kolmas muidugi see, et kas meie haiglad saavad, on võimelised kõik, kellel on vaja neid aparaate, kopsud ventileerimisaparaate, saavad sellega hakkama. Kolm asja. Ja mulle tundub, et ühe kuuga me oleme jõudnud sinna, me tegime sinna päris head sammud. Et siis testimine, maskid, haiglad. Mulle tundub, et praegu me oleme palju tugevamad. Aga tänu sellele, et see valitsuse kommunikatsioon, eks siis kriisi või strateegiline kommunikatsioon on nii ja naa, peab ei pea, vaatame. Ja siin ka valimiskampaania meloodiat on juba kuulda. Siis ma ei oleks veel nii kindel, et me võime kas või täna mõelda, kas me
avame ausalt öeldes, mulle isiklikult ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda valitsuse ja kriisikommunikatsiooni osas, sellepärast, et absoluutselt kõik vajalik informatsioon, me võime selle vormi üle vaielda, kas peaminister pidi ütlema nii, et nüüd kurat võtku kantke kõik maske, nii kuidas keegi mõtles, et see teda kuidagi moodi riivas või teistmoodi. See on juba nagu öeldakse, et maitse asi. Aga see, et informatsioon ja adekvaatne informatsioon on edastatud kõikidele ja kõik on sellest aru saanud, sellest isegi on ka eile rääkinud ka kaitsepolitsei peadirektor härra Arnold Sinisalu, et sellega nagu probleeme ei ole meie riigis, millest me räägime saate teise pooles. Nii et selles mõttes ma ei tea, siin nagu vist ei peaks otsima seda tonti, kus tegelikult võib-olla mõtlevad niimoodi ainult marginaalsed. Ma ei pea siin Natalja silmas, aga nagu marginaalsed inimesed, kellel on see täpselt nii veel kord tsiteerin härra Sinisalu, see trots, et trotsi pärast, et ka siis väsida ära sellest kodus istumisest või väsida ära sellest pidevast meeldetuletusest, et istu kodus.
Ja siis...
Okay.
Ja palun Natalja.
See, ma tahtsin öelda seda, et ma tõesti vastutan oma sõnade eest ja iga kommunikatsiooni lõiku või pisikud võin täitsa avalikult või siis otse silma silma arutada, mida võiks paremini teha. Kuulge, ma saan aru, et sellised asjad, et ärme kritiseeri, ma ei kritiseeri, ma elan kaasa, tahan aidata ja ma oskan aidata. See on see sõnum.
Aga nüüd kuulame reklaami, kuulame ära uudised, siis oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Meie saade jätkub, saatejuht Pavli Ivanov stuudios koos minuga Jevgeni Kristofovič ja Skype teil meie kõvenduses Natalja Kiitam. Natukene vaatame, mis Venemal toimub, aga Venemal nimelt on siis kõige suurem probleem on Moskvas kehtestatud sõidu, sissesõidu kord, mida üks kaes ka siis kiputakse rikkuma, või siis lihtsalt elementaalselt lube sisse sõita Moskva kesklinna ei piisa mitte kellegile, kõikidele nendele, kes seda võibolla isegi vajavad reaalses elus. Teine asi on see, et kui vaadata veel kord, tähendab veel kaugemale või siis, ütleme niimoodi, kui Venema on Valgevene, siis seal ju president Lukashenka on ametlikult välja öelnud selle nädala alguses, et Valgevenes ei ole koronaviirusest mitte kedagi surnud ja ega ei sure ka, kuigi nüüd siis statistika räägib hoopis teist keelt. Ma vaatasin ETV Plussi hommikuprogrammi sel nädalal, kus siis näidati, kuidas ka president ise eirab elementaarseid reegleid, nimelt mängib jäähoki. Valgevenes korraldatakse jalgpalli matše ja kusjuures venekeelse aktuaalse kaamera reporter Nikolai Lašin pani tähele, et ühes asjas Valgevene liider jääb endale truuks, tal käes, siis kui ta jäähokki mängis, oli Eestis valmistatud jäähokki kepp. Aga Venemaal on veel üks probleem, millal korraldada siis võidu paraad sellepärast, et paistab, et 9. mail seda ei toimu ja nüüd siis on välja käidud kaks daatumid. Esimene on isegi, ma ütleksin, et mõistetav ja arusaadav, see on 24. juuni. Miks see päev, sellepärast, et 24. juuni oli see päev Nõukogude Liidu ajaloos, siis kui korraldati esimene paraad punasel väljakul. Aga teine daatum on 3. september. Ja siin ma teen väikse pausi, Jevgeni räägi.
mina isiklikult hakkasin mõtlema, et meie võiksime seda 23. juuni paraadiga seda ühendada, siis et noh, võidub üha ikka, siis et kõik on koos esimest korda meie ajaloos, see on loomulikult neljaga pooles öeldud, siis jah, et ma arvan, et see kommunikatsiooni mõte on päris suur pähkel praegu Kremlile just seoses selle Valgevene diktaatori käitumisega, et kui ta eirab niimoodi täiesti tuimalt kogu seda situatsiooni tõsitust ja kindlasti ta oma selle kindraladmiraal mundriga, millega ta tavaliselt seal paraadidel käib, 9. mail ilmub Minski peaväljakule ja ütleb, et siin ei ole mingi probleeme, et meie ikka oleme nagu need sellised õiged patrioodid, et me ei ole mingid hüsteerikud nagu need
no,
seal
Moskvas.
Me ei karda kedagi.
Ole tiigrikud, me ei karda kedagi.
Täpselt ja siis näitavad seda kogu siis sellele Vene maailmale ja siis ja samal ajal kui Moskva siis käitub adekvaatselt nagu selles olukorras ja ikkagi punaväljakul selle paraadi ei tee. Sellepärast, et kui nad teeksid selle paraadi 9. mail, siis esiteks sinna keegi ei tule, kogu maailm seda kritiseerib ja siis ka omad inimesed nagu saavad aru, et see ei ole nagu päris...
Aga nüüd siis selle teise daatumi juurde. Ma jooksen ette, ütlen, et üleeile Venema riigituuma järsku võttis vastu koheselt pealugemises ja lõpplugemises ehk siis teises ja kolmandas lugemises vastu dokumenti, mille kohaselt teise maailmasõja lõpp on üle viidud Venemaal 3. septembriks, kus juures enne seda see päev on 2. september. Ja kui raadiokuulaja küsib, et mis oli see ajend, siis jälle tullakse meelde selle kalendaarse asja juurde, et kui ajaloos oli niimoodi, et 8-9 mai Euroopas oli ajavahemik, ehk siis Euroopa aja järgi see oli juba, et see oli 8. mail Nõukogude Liidu ajavööndi kohaselt, see oli veel 9. Et siis tegelikult Jaapaniga kapitulatsiooni päev 2. september sellist vahet ei olnud. Et see oli täpselt samamoodi ka Venemaa jaoks 2. septembril. Aga tuleb välja niimoodi, et tegelikult 1945. aastal teise maailmasõja lõpp oli määratud 3. septembriks. Ja see oli selle jaoks tehtud, et siis tehti see pidupäev umbes niimoodi, et homseks. Et täna oli see sündmus.
Esimene rahupäev, eks ju?
Jah, aga tähistame me seda homme. Aga jätta selline homseks pidutsemine, et see ei olnud eriti sobilik. Aga mis sa annad välja arvad, et mis valik oleks parem, kas 24. juuni või 3. september?
Mulle kõik tundub agoonia, vabandust. Ma ei saa nendest valikust üldse aru. Et ja selle, miks ta nii on, ma ütleks, et Putini reitingud lähevad alla, see on näha. Olukord on tõesti kriitiline, ega see nalja esi ei ole see koronaviirus nii Moskvas, nii Peterburis, ma mõtlen need suured linnad, isegi suured linnad, kus tervishoiu võimekus on hoopis teistsugune kui üle Venemaa. et ma arvan, et nendele inimestele, kes seal Venemaal elavad, see on absoluutselt üks kõik ja need numbrid ei ütle mitte midagi. 9. mai see number on tuntud laudes.
Märgiline.
See on sümbol, märgiline. See on üks osa nagu DNA-st nüüd. Aga need teised numbrid, ma ei usu, et see üldse... Kas te mäletate, mis see oli mingi Venemaa ühendamise või ühtsuse päev? Oli ta üks?
November.
Või... Ja
midagi on... Kas neljas see ei olnud?
Ei, 7. november, mis tuli oktoobri revolutsiooni aastapäev asemele.
Oi, oli ka mingi päev, kus oli poolakate üle...
Just.
Mingi võit... Ja igasugused neid ei läinud loosid. Inimesed ei võtnud seda vastu. Ma ei usu, et praegu neid numbrid üldse kuskile lähevad. Et 9. mai inimesed istuvad kodus, nukrutsevad siis, kui nad ei saa oma vanemate juures olla. Need, kes veel midagi mäletavad, võib-olla nad ei ole osalenud seal sõjas, aga olid nii-öelda sõjalapsed. Ja ongi kõik. See tähendab, et kui nad võtavad selle päeva või lükkavad ja juba otsus, selline otsus juba tehtud, siis see mõnes mõttes on väga hea. Siis ta jääb pere sündmuseks, siis ta ei ole riigi propaganda masina osa.
Üks Venemaa ajaloo doktor Oleg Budnitski ütles väga huvitav, et ta ei tea, mis ajendas riigisaadikuid vastu võtta sellist otsust, aga ma arvan, et sellest 2. september just ei lakka olema teise maailmasõja lõpupäeval ja üldiselt see, mis toimus 2. septembril USA Lincolni Missouri pardal on kirjutatud kõikidesse kooli õpikutesse ja mina ei tea, mida uut avastasid riigiduma saadikud selles ajaloos.
No, tehnoloogia poolest püüa sa seda 1. septembrit, eks siis teadmiste päeva üle lüüa selle 2. septembriga. Ei. Paljude inimeste jaoks on ikkagi uue õppeaasta algus ja seekord see uue õppeaasta algus, kui ta tuleb muidugi, ta on hoopis teistmoodi, teistsugune, sest seda eelmise paraku traditsioonilist lõppu pole olnud ja kõik igatsevad.
No veel on Venemal üks väike õigemini mitte just üle terve riigi, aga Moskvas on üks dilemma, kas ümber nimetada üks metroojaam. Nimelt on olemas selline metroojaam praegu nagu Praske, ehk siis Praha metroojaam, et seda siis kavatsatakse, võib mõte käib, et ümber nimetada seda Marshall Konjevi jaamaks, sellepärast, et nagu me teame, siin hiljuti Prahas võeti just Marshall Konjevi monument maha.
Eks siis ta liigub metroosse või?
Ma ei oska öelda, aga kõik need Poola, kõik need Poolas ja nüüd siis ka Prahas toimuvad monumentide asjad absoluutselt ei meeldi Venemale ja sellest see hüsteeria veelki rohkem kasvab.
Samas ma arvan, et see hüsteeria on üldse traditsiooniline, sellepärast, et kui meil võeti see pronkssõdur maha, siis ma Venemal keegi, võib-olla see oli see Nashi organisatsiooni juht Vasilija Kemenko, kes tegi ettepaneku siis ümber nimetada tänava, kus asub Eesti saatkond, siis Ganini tänavaks, et siis selle noormehe mälestuseks, kes siis kukkus ja meie tänava rahutuste käigus. Et jah, see on neil üsna tavapärane käitumine, et noh, eks näis. Aga samas, noh jah, et loomulikult, et kui nad tahavad väga sellise füüsilise paraadi teha, et seda alati teha võib, noh, ma mõtlen, et siis kui olukord stabiliseerib, aga samas ma arvan, et ei ole mingi probleemi tänapäeval seda teha ka onlineis selles mõttes, et istu kui kodus ja ikkagi, et 9. mai on see noh, vene inimestele püha ja siis kuidagi nagu suunata oma oma tähelepanu rohkem sellele, sest ma eile kuulasin Eesti LGBT ühingu siis eestvedaja intervjuu, kes kurtis, et näiteks Tallinnas toimuma pidanud Gay Pride sel aastal ei toimu. Noh, samasugune probleem nagu selle võidupüha paraadiga Moskvas, et inimesed ikka kurdavad, et ei saa väljas nagu marssida ja see on väga paljudes teistes kohtades, kus ikkagi nagu mais ja juunis need LGBT üritusi toimuvad, et nad selle aastal lihtsalt ei toimu, siis nad teevad mingi ülemaailmse, noh, nii öelda Pride'i internetis, kus siis teaks mingisuguseid otselülitusi siis erinevatest kohtadest, inimesed lihtsalt räägivad siis sellest sõnumist, mis neil on. Noh, kui geid saavad seda teha, siis miks venelased ei saa?
No jah, see on võib-olla väga selline kummaline võrdlus, mida sa välja tõid, aga samas jah, et ma ei usu, et ka meie LGBT aktivistid käituvad samamoodi nagu meie aktivistid, kes pooldavad 9. mail toimuvaid üritusi, kes ütlevad, et mida pikemaks venitatakse eri olukorda, seda suurem on legitiimne õigus kasutada nende inimeste vastu, kes pooldab 9. mai igasugust üritusi, igasuguseid meetmeid. Reklaam pärast tuleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Nagu me teame, sel nädalal kaitsepolitsei esitles oma järjekordset aastaraamatut ja kommenteerides seal lõikusid sellest, kuidas elab selles koronaviiruse ajastul meie venekeelne elanikond, noh, mis loomulikult ei olnud selles raamatus sees, aga ikkagi, siis mulle väga imponeeris seda, et kapo peadirektor ütles täiesti avameelselt välja, et meil on venekeelse elanikonna aru saama ka, mis toimub, kuidas peab käituma ja milline informatsioon kus kohas liigub, kõik on korras. Ühel hetkel mulle tundus, et võib-olla see oli meelega tehtud sõki komplementaarne väljaütlus selle jaoks, et kuidagi moodi võtta veelgi suurema kontrolli alla venekeelne elanikond, aga samas ma mõtlesin, et see on mul juba paranoia, tegelikult mitte midagi sellist Ameerika avastamist meenutavat asja kapo peadirektori öelnud, ta ütles täiesti normaalseid tähelepanekuid elust endist. Meil tõesti on selles küsimuses kõik okei.
No ma arvan, et selle aastane aastaraamat oli üldse selline rohkem ajaloolustele huvi pakkuv perioodiline väljaanne ja sellepärast, et no esiteks see oli pühendatud kapo 100. siis asutamise aastapäevale ja siis seal rohkem siis selles kõige huvitavamas peatükis, mis on põhiseadusliku korra kaitse, tavaliselt, et igal aastal seal on nagu uued paljastused tulevad, siis sel aastal seal rohkem räägiti ajaloost, et siis mis on viimase 30 aasta jooksul enam vähem nagu toimunud Eestis ja kuidas need arengud siis olid ja toimusid, et siin on olnud nagu sellised nimed nagu siin 90-tel või siis nagu 2000-tel esimestel 2000-tel aastatel siis Eestis tegutsenud diplomaati varjus siis SVR-i residentana tuli Tõškand ja teised, et oi, issand jumal, no mina veel mäletan selliseid inimesi, aga ma arvan, et väga paljud enam ei mäleta, et kes need kõik olid ja igasugused need Vene parteid ja nii edasi, et see on eelmisel aasta tuhandel kõik juhtunud see, millest see tänane kapo aastaraamat.
Aga minu küsimus siiski teile on see, et kas võib pidada kapo peadirektori sõnum sellest, et meil on venekeelse elanikkonna arusaamaga situatsioonist kõik korras ja inforuumis nad elavad sellises, mis on täiesti normaalne, et aru saada, mis toimub. Kas see oli komplementaarne venekeelse elanikkonna suhtes? Kas see oli väike ninanips nendele, kes kogu aeg karjuvad, et meil on selles küsimuses suur, suur, suur jama ja probleem? Või hoopis midagi konadad?
Mulle tunduks, et see on selles mõttes sinisalusin sekundeeris natukene Helmele.
Minu mõelest ta rääkis täiesti vastu.
Sekundeeris selles mõttes, et ütles jah, et vaadake, et sul on õigus. Et ta rääkis talle vastu, et ei mitte, et sul ei ole õigust. Ja ausalt öeldes mulle, see, mis mulle silma jäi, see on midagi muud. Et see kapo aastaraamatust, et palju Venema propagandat jõuab Eestisse Ameerika paremäärmuslike liikumiste kaudu. Võt see on huvitav. Ja ausalt öeldes, kui ma hakkasin sirmima ja vaatama, ma leidsin vähe blogija, minevikus, kelle minevik on meedia ja ajakirjaniku taust, venekeelne noormees, kes tähistas sel nädalal, et tal on 100 000 jälgijat YouTube'is ja sellele punktile ta vastab minu meelest 100%. Ja ma loodan, et seal kapu inimesed hoiavad siin peal.
No, jah, et need on loomulikult kõik uued nagu sellised väljakutsed, et siis need erinevad organisatsioonid, mis ei ole nagu näilikult, ei ole nagu Venemaaga seotud, aga ikkagi kordavad need Kremli propaganda jutupunkte, et need on päris palju ja siis, et no, nende mõju väljas ei ole võib-olla enam mitte ainult see venekeelne elanikkond, kui ka kõik siin elavad inimesed, eriti need, kes võib-olla nagu lihtsalt ei suuda vahet teha, et siis kus need jutupunktid tulevad, et see need võib-olla need venekeelsed inimesed on nagu isegi rohkem informeeritud sellepärast, et nad teavad, et aha, et siin on nagu väga kahtlane, et räägitakse ühte sama juttu siis just kui Washingtoni poolt ja mis eile tuli hoopis nagu Putini pressikonverentsilt, aga siis inimest, kes näiteks vene keelt ei oska ja siis neid vene infokanaleid ei jälgi, et siis et nemad ei teagi, et see on hoopis nagu see Moskva seisukoht. Et selles mõttes on see, ma ikkagi teatud arengud toimusid ka seal pool meie idapiiri, et nemad ka nagu oskavad oma siis propagandat läbi teisi kanalite siis meile söötma.
Ja ma arvan, et üks meeldiv asi oli veel, mida härra Sinisalu ütles, et ta ütles seda, ma mõtlen just nagu venekeelse elanikkonna suhtes, et venekeelne elanikkond on ikkagi õppinud olema, kuidas nüüd öelda, et venekeelne elanikkond on suuteline.
Eesti kodanikud. Sa tahad seda öelda?
Ei, et on elanikkond on suuteline väga selgelt eristama, kus kohas on propaganda, kus kohas mitte, mis tegelikult ja ta tõi näiteks ka Vladimir Putini kõige hirmusama kõne 25. märtsil, kus siis ta sai vist aru ja edastas tervele riigile tegeliku olukorrast riigis, et tegelikult ka sellised asjad, kus siis ka Venemaa näiteks ärkab ja seda näidatakse telekast ja see ka tegelikult mõjub kohalikul inimesele, et ahah, et näete, et meie Eesti oleme juba ammu kehtestanud eri olukorra alates 12. märts ja nüüd siis läheb 2 nädalat mööda, nüüd ärkavad alles nemad, et see kindlasti ei tekita seda meelt venekeelses inimeses siin, et Venema suutis paremini seista vastu, vaid pigem see tekitas teisi mõtteid, et näed, et nad ikkagi venitavad selle salatsemisega ja info varjamisega viimse hetkeni, aga üks väga huvitav asi oli eile, mida ma nägin online Venema onlineis, et kui me veel kord tuletame meelde, et 25. märtsil Venema president pöördus rahva poole sellise esimese väga tõsise hoiatusega, siis eile tuli uudis sellest, et näiteks Khabarovski krai kuberner avaldas loo sellest, kuidas ta juba 2 kuud võitleb koronaviirusega oma krais. Aga meie tänane saade hakkab lõpule saama. Tuletan meelde, et Skype teil oli meil täna ka Natalja Kiitam. Stuudios oli koos minuga Jevgeni Kristofovitš. Aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
Kirillitsas Eesti.